Radio Okapi.
Ben, ça qu'on a fait tout, faut qu'il y ait un consommateur. Okapi.
Matondo bingi nangeti na salama miliko, matondo bingi pena bisika nyos ben bakam sabna kulanda Radio Kapi. Yakin tangu sabna bena kulanda basa wana betu nandinga ki Kongo konso musiara Afrika na ntwala kinzonzolo. Yasele kabeta antika basa nguye na lufwa batu kubina ivo mvimba na sika baka na kubukilaka. Trois prince nandila kikwitu, nitangu nyosu yei, beta zabona mwaba ntangu na ntumu na beta ntangu nyosu na kikwitu Fabien Kambinsi. Nitangu mpia nene na kilumba bubia hii ya kila uluyantiko ndambwa tatu wa manguile sabna kimbefu Buka buka na ntoto na beto nyusu wa Kongo Kinshasa beta zaba inki mutinda lutaka awana bwala kimfumo Kinshasa jango mama koko tatendula mpe beta konda vena kutubila mpenzi tulo ntodisi ya makesa munisko salaka na kanya lukusa namba za Kisangani ya nita konda vena koloba na bainsi ya vwana pibi mvuka ya kena kupesaka inti na beto maboko na kubwela mbongo sa mtibala ndila mutindo wa kubungisa kanya batata mama beto la makutu inda basongwele mwaba ntangu. Beke mingi na kolanda betu na kanzombi ya vwana pena kipalu na mbanza kikwit matondo mingi. Kumina ivwa ya kele ntalo abatu mebakalufu wa bubu yai na nzila Kinshasa kikwit na kubwa ya kamiumusi ya katukaka awana bwala kimfumo Kinshasa. Batu mingi ya nkakape bameluala ntangu yai ya mepesaba na bapulusu wa nzila na kutuba na bau ntinu lutanaka Fabien Kambinsi. Ngeke ntuma na betu antangu nyoso na kizunga bandundu mingi na mbanza kikwit ngelenda ntete kuzabisa beto sika kisumbula yai salamaka.
Kisumbula yai ya ditoma me salama na bwala bei ya bipangu kifulu ya keza bakana mingi na zina ya Trois Prince pene ya bakilometa makumi iya na mbanza kikwite bayamefu wa kele kumi na uvwa na kati na bau bankento kumi na mosi na babebe iya yai ntalu ya mepe sama na pulusu ya nzira ya bandundu na kikwite ditoma yai ya mukubu ya masa sakasaka vandaka keka tuka na mbanza Kinshasa na kuisa na kikwite na kunata makalabu ya boke binga makwala kaka na bansangu ya pulusu kisumbula yai ya mefu wa bantu salamaka sambu na ntimu mingi ya bandaka ketambusa shoferi ditoma yai shoferi yai kuponaka nzila moti kaka ya kutina na mfinda katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinsi Radio Okapi
mpe Fabien Kambinsi gifwa ya fwana kusimbati na mutinda bake na kubongisa ba mashini ya Radio Okapi kuna na mbanza kikwiti manaka na beto tazenga na mbasi kitanu ya tafadu na ntonga sambanu na suka mpeta vutuka na nkokila na nimo ya bisaru mutindu ya bata sala yao beno kevonaka mingi ya kena kulandaka Radio Kapi na mbanza kikwit bulemfu na mutindu ya nyosu na tasalaba mpena ntongu ya yao kutavutuka beno talanda kaka na sai 3.5 mpena mutindu ya mefonakana. Mangwele ya mbala tatu sabna kumanisa kimbefu wa buka buka ya ntikaka na suka bubi yai na bandabu nyosu wa ntoto na beto wa Republika Mkati di Kongo kasi ya uvwandaka madidi awanabwala kimfumo Kinshasa na kutalati batu wakena kupesaka mangwele yai monanaka mbingi vena babalabala mkangu na ndabu nadi kena kukinga na kunu wa nkisi yai jango mama koko bankuni na beto dona madi mambaya vwana pe Fabrice Buroko tambuisaka kinzonzolo na bau na babalabala mpengeso lakati bau
mungu ya kumi na mosi ya ntwala ya midi ndebe tukikuma na kifulo na betu ya ukuza bakila mangwele na mpambu ya babalabala kele na finakani na katedral ya Fatima na komine ya Gombe betuke mona atamu tumose veke zenga mangwele kaka nantangu ya kumi na mosi na ndambu ndei bituke mona mutumosi kinguza zenga mangwele anime zenga beto mangwele pe bitu zona zaba ntalu anike bakaka na kisalu nandia kwa zengisa mangwele anime mona tsoni anituba kima mosi ve kaka na mwantwala ndei bitu mekutana mbuta ya batuke zenga mangwele mbuta ina mekuza zabise beto tina konson kilumbu na bao bambuta kila ndilaka batuke zenga mangwele baki baka ba dolar nana nambala ntambodi mutukeze nga mangwele anike baka ba dolar tanu nambala ntambodi pake bwela kabao mwandambu ya mbongo ya kudia pe ya kuzieta na yao batu landakanaka kuzengisa mangwele kasi bavandaka mingi ve baina kuzaka zengisa mangwele ba milomba na baina mesala ya ntv na kulandakana bao na kulandakana kimbangi meluta betuke vingila kaka talu ya nyoso kesalema samu na kukuza tuba kana batu kuendaka mingi kuzengisa mangwele na mbala ya tatu tove
Jango mama koko fona kusima tibetike ki ntwa diti na ntuka basangu yae. Kasi ntete bedulo sadiso na ntangu yae. Na mutina basangu kena kuluta na bizunga insi na beton tete na kubokota yae. Ya banketo wa makesa inabau ya babakala nabau vwanaka makesa mpeme fuaka. Pe makesa kizunga tadnu ya melu alaka na ntongo mvita. Vwanaka na kuluta baki na kolomba tilufutu nabau ya vwanape matabisi ya mfumu insi kena kutindela kabau. Kukwisa konsongonda kitezo ya makumi tatu na kati nabau. Batambulaka mazona vwanaka na babalabala mbanza. Mbujimai, sabna kumunisa kaka mpasi na bau yai, na kutuba na bau bamekinga mbongo yai katuka kasi mvuto ambote ya keleve kubanda kilumbu ya sabala kuna na kizunga ya tono makesa sabna yau, betolanda musu na kateba mama yai ya basikaka mupepe nandi na ntwala ya Emmanuel Elamiji betolanda ndi
bizina munu kasalamualu bakala munu kufuaka na mvita muke mkento ya soda muke na banda ntambodi, baki longoka kadia kafe mukana lele mosi mukesa dilaka bantu bilanga samu bapesa mono mwama lu mwama dia betu kuisaka susa mbongo ina bake pesaka na bantu nyoso kuma awa bake zabisa betu mbongo na betu ya kele na tede kuma na tede andike zabisa betu de vingila general kasi bubu yai general mekwenda mbongo ina ya ntuka kisalu yaunde betinga nako vingila samu betu futuka na mabwala na betu
mbongo ndetu ringi konte finale tuke na bambuka
mpeafono kuzabisa timbuta kena kutalaka mambisadi na kizunga yina ya tono wa makesa mezabisa tiba metelimisa ntete bisalu ya kufuta sabna kusunika mazina kieleka ya bambama ya imefuisaka babakala na bau ya vwanaka makesa mpeba makesa ina nkaka mutinumiza bisaka balu walaka na ntongo mvita vwanaka na kuluta mpe na bayai ya kena kuzola kuvutuka na bizunga na bau balenda kusunikila bamfumu na bau sabu tiba pesa bau mikanda ke pesa bau insua na kuzita na kizunga Equateur betika na kukwena district ya Sud Ubangi wapi mukembo ya kuvutura jaka ngwaka na kati ya benyele ya vwana peba muza ya mingina sektega ya dongo ya salamaka na kiluma mazono nkinsi ya yamba la zole lutaka na lutolusu ya kimvoka chet for common ground na ntadisa monisko bwela jaka aser nyosu ya impe lutaka na disu ngolo ya papandisangu ntangwa poli Richard Malengela na ngedi jaka jango mama koko
Batunyus tubilaka diambo yae, bandi marati nguizani kuzaka kota kati ya makanda ya bainyele, muza ya kubanda vana bakuzaka tula maboko na lugawanu ya kukuza kotila diaka bampangi ive. Nangonda ya tatu mvula mafunda zole na kumi na mosi. Bantu ya inyele na bayina ya muza ya bake kutanaka ya vwanda na bamfinda pe na mabulu ya bambizi. Kimfuka kela ndila nguizani kati ya bainyele pe bamuza ya ya kuendaka pema na bilumbu utano na ndambu ya bamuza ya. Kasama na kulandila malongi kuza manisa kimbeni na ndembama heiba sadisaka na kimvuka church command ground na losadusu ya monisco pe ya HCR kimvuka kena kupesa maboko na makanda nesho zoli na samba kuza landakana yina bakena kusala mekuza siyamisa yina bamekuza sala kansi mingi mebi kena kukuza sala na ndambu yalu yalu samuti nkangu ya kuza baka yina ya kena kufingila monikisi ya monisco lombaka na bandana ndambu nyosu na kulandakana ina bakena kusala samu na kukuza baka lusadusu ya kukuza tomisa aser kuzaka sikimisa lusadusu na bayina ke vutuka na ruzolo na bau pi bayina vutukaka
anselme maswa ngeke disu mpedi kutu ya ntangu nyosu ya radio kapi na kizunga ya oriental betike na kutubila ntangu ya njetelo ya ntrodisi ya makesa monisco salaka na kanlu kusa na lubunga na mbanza kisangani mpendi lombaka na bambamu mingi mutinu bafwa na buwela mbongo samutibisalo kubongisa kanyina ya undela ndakana anselme maswa
yo vandaka kati ya makelele ya kisalu nde lieutenant general Chander Prakash komanda ya makesa ya monisco tambulaka na kanlu kusa ya nditalaka kisika ya kulala ya kudia ya malongi uweseti banzo ya kisalu na manaka ya mbongo kiteso difuku mosi na mafunda kama tanu ya dolari ya Amerika kisalu ina kesalama mutindi uzole kuyidika mpi kutunga kulandana na mama Yolande Musangi ntwadisi ya subiro ya OIM kisangani timbongo ina kintwadi na yandi leve kusala kisalu mutindi melomba bankwa ya centre ya brassage samunandi bimvuka ya lusadusu fwe yika mbongo ndamu na yandi letna general Chander Prakash ya makesa ya monisco melaka na kati ya kuyidika dika makesa ya RD Congo kuzabisa diambu yai ya kuyika mbongo na bamfumu na yandi zabande centre de brassage ya lukusa vwenza maka na mvula mafunda zole na ntangu ya mvita ya bilumbu sambanu kati ya makesa ya Rwanda tia Uganda na Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi Kisangani
matondo bingi nange Anselme Maswa samna kumanisa kupesa maboko na bisala masunga ya fana pe buloko sabna kukumisa Republic Demokrati de Kongo insi na beto insi ya banti kukena kuzitisa maka seleka kele intu ya dilungi ya pona maka sabna nkinzi ya makesa ya oni ya mvula yai na dibaku ya nkinzi yai ya kemunisiko zibulaka bubu yai mwabisalu ya yawu salaka mingi na ya metodala bunkete sabna buloko ya maka la mpebima mingi ya kemingi kutunga sika ya batu kevonaka na buloko lena kukutana kiba mpangi na bau sabna yawu beto landa mbuto luzolo bambi ya kembuto lio la insi na beto kena kutalaka mumbu ya masonga na insi na beto kena kuzabisa inkisika ya ntoto na beto Kongo Kishasa kena njila yai ya ni kena kinzondolo ya Michel Kifindangoi.
Betu zola tiba kiwe
bloko bafuta baimbi yina basalaka kansibabikana na bando ainswa na bao beno monakati buloko ya makala vondaka deka vene kefulu ya masolo kati ya batuke na buloko na baina mekuza tala bao inzo yai ya buloko kuna na makala injo ina injo na yau ya masolo baku misaka yau injo ya bisalu kintuadi betundimaka kutunga kifulu ya masolo ina kele kifulu kukutana kati ya batumeka ngama na mabuta na bau ba injo ya buloko ya RBC kelungisaka vei ina baku bikaka na ba injo ya buloko oni kubikaka mambo tanu ina bafana kuza lungisa injo ya buloko ata injo ya buloko ina ya bainti kele na maluako ya kilungisaka ya uve bainzo na beto ya buloko kena kusala nyoso samuti ya lungisa ina balombaka ina kele diambu mafana kuza lungisa
na kubambu la bemeo bela ndaka radio kapia radio angema pevona kabasangu na beto na ndinga kikongo na lusulusu ya igiti sidi ya kala na nzila mashini jango mama kuku mpe konsumusia ya Afrika na ntola kinzonzolo bansangwe membandisa mbazi na suka tavona tuni tumba mamba
Okapi. Okapi. Radio Okapi.